Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījuma Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Man ir tāda sajūta, ka mazliet pirmdienā varēsim iekāpt brīvdienu sajūtā, jo mēs šodien dosimies ceļojumā uz otru Eiropas malu, uz Portugāli, jo skaidrs, ka arī latviešus vilina okeāna vējš, un lai arī lielākoties mēs turp dodamies, lai atslēgtos no Latvijas ikdienas, kāds varbūt turp dodas pārziemot, kāds vienkārši atpūsties, tad ir tautieši, kuri tieši Portugālē ir atraduši savas mājas uz īsāku vai ilgāku laiku, un daži no šiem latviešiem, kuri ir izbaudījuši un joprojām bauda Portugāli ikdienā, šodien ir mūsu raidījuma ciemiņi, un jāteic arī mūsu tādā nosacītā ceļojuma gīdi, un šodien mums studijā ir Sindija Vilde, kur ir pasākuma arhitekte, dzīvojusi Portugālē lielākoties Covid-pandēmijas laiku, tur pārdzīvojusi un ir atgriezies Latvijā. Sveicināt, Sindija.
Sveiki.
Zāne Veldri ir mākslinieca, kur jau pirms kāda laika, pirms cik ilga laika?
Jau drīz būs 15 gandrīz.
Tātad pirms 15 gadiem ir dzīvojis Portugālē studiju un prakses laikā. Ilze Lagsdiņa Amandi jau dzīvojis Portugālē 10 gadu, bet ir ar ģimeni atgriezusies Latvijā. Šobrīd strādā kinojomā. Sveiki, Ilze.
Sveiki.
Un studijā ir arī Sandra Jēkabsone, kura dzīvo Portugālē, bet ir atceļojusi laikā un telpā šeit ciemos uz Latviju, bet ikdienā ir apdrošināšanas speciāliste, bet brīvajā laikā arī gide, tātad pilntiesīga kā gide būs arī šodien studijā un uzņem pie sevis ciemos latviešu turistus tieši Porto reģionā. Sveicināt, Sandra!
Sveiki!
Un vienkārši sakritības dēļ arī ar tādu pat uzvārdu kā Sandra ir arī Ilze Jēkabsone, kura ir šobrīd Lisabonā, tātad pieslēgusies mums attālināti, dzīvo tur un strādā ikdienā Eiropas Savienības narkotiku aģentūrā, bet vienlaikus es saprotu, ka Ilze ir arī tas cilvēks, kurš varēs vairāk pastāstīt par diasporu tieši Portugālē, ja mēs runājam par latviešiem. Sveicināti, Ilze!
Labdien!
Jums, klausītāji, arī ir iespēja iesaistīties mūsu sarunā, un to jūs varat darīt, ja jūs tieši šobrīd varat atvērt Latvijas radio mājaslapu, atrast raidījumu, kas šobrīd skan ēterā, un tas ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts, un tur uzrakstot ziņu, nosūtot tiešo ziņu, tā iekritīs uzreiz mūsu pasta kastītē, un tad mēs varēsim komentēt, ja jums ir kas piebilstams, iespējams, jums ir kaut kas jautājums par Portugāli, ne tikai par dzīvošanu, bet varbūt arī par atpūtu ir kāda pieredze, un tad mēs te mēģināsim visu kopā uz šiem jautājumiem jūsu atbildēt, vai arī ar jūsu pieredzi stāstiem iepazīstināt visus klausītājus. Sāksim ar to, ka es pirms nākšanas, es jau viešņām atzīšos arī radio klausītājiem, paspēju iemest acī avio biļetēs, lai aizlidotu rudenī uz Portugāli, jo skaidrs, kā turistus Portugāli ļoti vilina. Divi vārdi, kas man nāk prātā uzreiz, ja mēs runājam par Portugāli, tas ir bikošē. Kas ir bikošē?
Kas ir bikošē?
Bikošē ir portugāļi, tā sauc to, ko pasaulē citviet dēvē par espresso.
Tas būs atkarīgs, kurā Portugāles daļā. Jo ziemeļos to sauc par pingu, un Lisabonā un centrālajā daļā varētu būt bikošē.
Kā nu kurš. Un otra lieta, pēkšņi man aizmirsās tā brīnišķīgā kūciņa pa šteldenāta. Tas ir gan tas, kas visiem asociējas ar Portugāli. Bet kā katra no jums tur nonāca? Droši vien sāksim, Sindī, tas bija Covid laiks, kad likās viss šeit viss jūk un brūk, vai tas bija vēl mirkli pirms?
Nē, tā bija vēl skaistāk. Tas sākās ar to, ka es bija izlēmums pārcelties vispār dzīvot uz Portugālu. Tas bija gada sākums, un man tur bija darba piedāvājums un dzīvošana lielā fantastiskā fazendā ar 42 hektāriem zemes, ar 11 zirgiem, ar basēnu, ar olīvu kokiem, andriņu
kokiem. Kā tu nebrauksi, vai ne?
Visu tā kā. Nu, lūk, un man piedāvāja tur darboties tieši šo retrīt centru tā kā vadīt. Un es ar savu pasākumu organizēšanas talantu, lai es organizētu arī tur visādas mākslas un jogas nodarbības un visu pārējo, un piesaistot starptautiskus cilvēkus, jo tas bija starptautisks, tagad domāts vairāk turistiem, ne tik daudz vietējiem iedzīvotājiem. Nu, lūk, un es tādā cerība pilna, un tas bija tieši atklāšana un viss, un es domāju, ak, Dievs, beidzot piepildies viens no maniem sapņiem, ka es tagad būšu, man būs tā iespēja darboties centrā, kas palīdz cilvēkiem atpūsties, relaksēties, restartēties.
Un turklāt Portugālē.
Un turklāt Portugālē. Jā, jo man, es pat, es vienkārši tas, ka es pati nekad mūžā pirms tam tu nebija bijusi. Un es sapratu to, ka man to vajag, un es atstāju visu, kas man šeit bija, es pārdevu visu, kas man šeit bija, man iedzīve palika uz diviem čemodāniem. Un es tādā veidā restartēju savu dzīves posmu, pārcoļoties uz turieni. Šādā te apcerīgā un fantastiskā sajūtā es nodzīvoju tieši 3 nedēļas.
Un sākās Covid.
Jā. Un tad bija brīdis, ka man pateica, es tagad atceros 13. marts. Un ir tā informācija tāda, ka ir pēdējā lidmašīna, kas brauc apakaļ uz Latviju. Un ko es tagad darīšu?
Bet tu neatlidoji.
Nē.
Labi, Ilze, kā nonāca Portugālē?
Jā, pirmo reizi es aizbraucu uz Portugālu 2008. Gadā Erasmusā, kur es satiku savu šī brīža vīru, bet tur es nodzīvoju tajā laikā 1 gadu mācījos, nu un tad aizbraucu atpakaļ uz Latviju. Mēs, diemžēl, ar vīru, nē, bet boyfriendu izšķīrāmies, un tad pēc 5 gadiem es aizbraucu vienkārši ceļojumā uz Portugālu, un tas bija 14. Gads, un tad es viņu satiku, to pašu cilvēku, un tad mēs izdomājam, ka man ir jāpārvācās, lūk tā. Un tā es nodzīvoju tur 10 gadus, un šī gada, pagājušā gada septembrī, es atgriezos kopā ar vīru un bērniem uz Latviju.
Zane, tas bija pirms 15 gadiem.
Jā, man ļoti nepatīk tas skaitlis, jo man liekas visu laiku galvā liekas, ka tas bija tik nesen, un man bieži vēl draugi vēl joprojām jautā, vai es varu kaut ko ieteikt, un es saku, nu es neesmu vairāk tā kā ļoti aktuāli info, lai gan es mēģinu turiem braukt, bet es studēju mākslas akadēmijā un bija iespēja braukt, bija kaut kā, es nonācu līdz divām izvēlēm, Franciju vai Portugālu, un es domāju, lai iet Portugālu, bet es tiešām nezināju neko ļoti daudz par turien. Un tā es tur nonācu, es aizbraucu uz Porto uz pusgadu, tad es atgriezos Latvijā, bet man tā Portugāla bija tik ļoti iekritus sirdī, kad es sapratu, ka man vajag atrast vēl veidu, kā tikt apakaļ. Tad es vienu gadu nomācījos šeit un atradu citu Erasmus programmu, kas bija praksi, un es atradu prakses vietu vienā mākslas galerijā. Un tad es biju gandrīz veselu gadu Lisabonā.
Tātad jauši, nejauši darba piedāvājums, mācības plus mīlestība un mācības atkal jau ar mīlestību pret valsti. Kāda ir Sandras, kāds ir Sandras stāsts ceļā uz Portugāli, kurā šobrīd arī dzīvo?
Jā, Portugāli man nekad nebija ceļojuma galamērķis. Pat tajā laikā, pirms es vēl tur pirmo reizi nokļuvu, man nebija nekad nesarakstā, kad es turien gribētu aizbraukt. Bet tajā laikā es biju mācījos Spānijā, Erasmusā un Barcelonā, un no tā, kā studentam tajā laikā lētākais aizlidot uz Galīsiju, kas bija Spānijas, virs Portugāles, tas Spānijas gals, bija atlidot uz Porto un tad braukt ar autobusu uz to Vigo un uz to Spānijas daļu. Un man bija viena diena jāpavada Porto. Un bija no Erasmus draugi Portugāļi, kas man pavadāja pa pilsētu, un es nespēju noticēt, cik Porto ir pasakaina skaita, tas bija plus mīnus vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Un kopš tā laika ik pa laikam atgriezos, un pēc vairākiem gadiem man piedāvāja veselu gadu arī Erasmus brīvprātīgo darbu, bet nevis Porto, bet Lisabonā. Lisabonā nekad nebija bijusi, teica, Porto, Lisabona, tas pats jau vien ir. Un aizbraucu uz Lisabonu, izkāpu pārā no lidmašīnas un sapratu, ka Lisabona Porto pilnīgi nekāda sakara. Un pavadīju tur veselu gadu, esot tur gadu, katru mēnesi vairākas reizes braucu uz Porto brīvdienās, lai saprastu attālumu ziņā Porto un Lisabona ir kā Rīga, Tallina plus mīnus, ka tas nav tā, ka es aizbraukšu uz Valmieru vai aizbraukšu uz Cēsīm, bet reāli diezgan ilgs laiks jāpavada ceļā, lai tu starp šīm pilsētām pārvietotos. Nu, lūk, un tad aizbraucu atpakaļ mājās pēc Lisabonas, stāku strādāt šeit Latvijā, bet bija tā urdzīt, nu kāds ir padzīvot Porto kādu ilgāku laiku, nu kāds ir, un tad nostrādāju šeit 1,5 gadu, un es sapratu, ja es to tagad neizdarīšu, neaizbraukšu, tad palikšu arī šeit strādāt un nekas nemainīsies. Tad es aizgāju projām no darba, sakrāmēju somas, atbraucu uz Porto, uz Portugāli, sapratu mērķi sasniegts, un tad bija jautājums, ko es darīšu tālāk.
Nu, un cik vienkārši ir to, ko es darīšu tālāk, redz, Indijā bija kaut kāds konkrēts punkts, uz kuru doties. Nu, kad tu atbrauc ar to pašu, nezinu, vienu vai diviem koferiem, un tad tāds, nu, labdien, es te esmu, dod, ņemiet mani darbā, es no strādīgajiem latviešiem.
Plus, mīnus, jā, bet mans mērķis bija sasniegt, kad es biju atbraucis uz Portugāli, tur padzīvoju. Un tad es sapratu, labi, es esmu savu mērķi sasniegusi, bet ko es reāli šeit darīšu? Un tad es mēnesi vēlāk jau atradu darbu, sāku strādāt ar turistiem autonomā.
Vai cik tas vienkārši bija atrast šo darbu?
Vienkārši droši vien, kad nē, bet tajā laikā Portugāļiem bija attīst, tikko sāk attīstīties tā turismas un ļoti daudz meklē cilvēks, kas angļu valodās runā. Un man bija portugāļu pamatvalodas zināšanas no iepriekšējās dzīvošanas Lisabonā, kas arī tā kā palīdzēja ātrāk vai vienkāršāk atrast darbu. Es nezinu, neesmu nekad bijis cilvēks, kas baidās, kad es būšu pēc darba, kad man arī tur nebija bailes, kad es būšu ilgu laiku pēc darba. Un es salīdzinoši ātri atradu, tā kā mēnesi vēlāk es jau strādāju.
Vai jābūt ir kaut kādām nebūt portugāļu valodas zināšanām, lai tu varētu izdzīvot?
Šobrīd nē, bet 10 gadus atpakaļ, jā, šobrīd, ja tu gribi dzīvot lielākajās pilsētās, tu pilnīgi noteikti var izveidot savu sociālo gripu bez portugāļu valodas zināšanām. Izņemot, ja tu tev ir nepieciešams atrisināt dažādas pašvaldības sabiedrisko savus dokumentus un tādas lietas, tad noteikti portugāļu valoda 100% palīdzēs.
Tagad iesaistīšu Ilzi, kur attālināti mums no Lisabonas ir pieslēgusies. Ilzi, kāds bija tas jūsu ceļš līdz Portugālē? Šobrīd esat Lisabonā un, kā man ir minēts, jūs strādājat Eiropas Savienības narkotiku aģentūrā. Uzreiz tur nonācāt?
Jā, jā, man laikam ir līdzīgi kā Sindijai. Tas šeit dzīve Portugālē saistās tieši ar darbu. Tā bija man pirmā reize, kad es atbraucu uz darba interviju šeit, kad arī pirmā reize, kad es biju Portugālē un pirmā reize, kad es biju Lisabonā. Protams, tas bija vienu dienu pirms Jāņiem, tas 23. jūnijas saule, jūra, un man likās, nu, tas kā ļoti brīnišķīgs piedzīvojums, un kaut kā dziļi sirdī ļoti gribējās nonākt un strādāt, jo iedomājos, tas tak būtu fantastiski vienkārši strādāt šeit, un intervija bija veiksmīga, un tā es šeit nonācu jau vairāk kā 15 gadus, nu, jau atpakaļ.
Kas no tā, kas izskan šeit, vai nu es neko nezināju, vai arī mīlestība no pirmā acu skata varbūt mainās tajā mirklī, kad tu sāc iedzīvoties, kad tu sāc saprast to spēles noteikumu šajā valstī kā latviete? Ilze, kas tas ir, kas varbūt pašķobās no tām pirmajām emocijām?
Nu, pašobās jau diezgan daudz, kas, jo mēs jau vienmēr kaut kā saistamies tās vietas ar to, ar sevi, bet es gribu pateikt vienu, kas man liekas, ka vispār latvieši un portugāļi savā būtībā ir ļoti līdzīgi, jo mēs esam tā kā, nu, divas samērā mazas nācijas Eiropas malienē, kā es mīlu teikt, jo viņi ir tomēr Eiropas malienē, kas atrodas pašos rietumos, un mēs tā kā esam pašos austrumos, līdz ar to varētu būt mums tā sava tās pašapziņa ir stipri ietekmē tās tautas to pašapziņu, tas, kur mēs atrodamies. Un tāpat ir arī ar portugāļiem, un kaut kādā mērā, man liekas, mēs esam līdzīgi, jo mēs esam diezgan tādi introverti, neskatoties to, ka, protams, portugāļi ir skaļāk un dienvidnieciskāk, bet tomēr viņi ir vairāk arī tāpat kā latvieši, un manuprāt, nav tik āršķīgi, kā pieņemsim spāņi, ja tajā ziņā, ka viņi vērst vairāk uz ģimeni un vairāk tādā veidā, nu, tādi uz iekšu vērst. Un te es gribētu teikt, tas arī norāda to grūtību, ar ko mēs saskaramies, varbūt, kad mēs atbraucam, ir tas, ka ir ļoti grūti, nu, varbūt, veidot to saskarsmi ar portugāļiem tieši tajā personiskajā līmenī. Vismaz, ka te minēja daudz, ka var izveidot un var dzīvot bez portugāļu valodas, bet es teikšu atklāt, ja jums nav tā portugāļu valoda, nu tad izveidot jebkādas attiecības tomēr ar portugāļiem un tuvākas attiecības ar portugāļiem, ja jums nav ģimenes saiknes, ir ļoti, ļoti grūti.
Nu, kā jums ir, ja jākomentē to savu pieņemšanu, kā portugāļi pieņēma, un vai jūs arī jutāt to, ka portugāļi latvieši ir zināmā mērā tādi introverti, un kad, nu, katram pretīm nācējam ap kaklu nekritīs?
Es Es noteikti pievienojos. Es tieši nākot, tā bija viena no lietām, par ko es aizdomājos. Jā, ka mēs savā ziņā esam līdzīgi, bet man vēl likās, ka mēs esam kaut kādā ziņā līdzīgi arī no tā vēsturiskā, jo arī viņiem bija tas diktatora laiks. Līdz ar to mēs kaut kā, man liekas, labi varbūt saprotam kaut kādas lietas.
Nu viens ir mēs saprotam, bet vai viņi
arī viņi,
saprot?
Nē, man vispār liekas, ka man Eiropā, no Eiropas tautām, ko es esmu satikus, man vislabākā saskara ir bijis ar Portugāļiem un Horvātiem, es nezinu kāpēc, bet nu kaut kas tur ir. Tā.
Ilze, kā tev tā sajūta, cik portugāļi ir atvērti jaunajiem, jo jāteic, ja mēs tās skatāmies uz to, ka mēs varbūt esam zināmā mērā līdzīgi, nu tad Latvijā arī katru pretīm nācēju mēs neaicinām, jā, nāc, būsim draugi, draudzēsimies.
Es domāju, ka tādā virspusējākā līmenī, piemēram, veikalā vai jebkur kādās servisa pakalpojumus, portugāļi ir ļoti jauki, atvērti, mīļi, ja mēs tā skatāmies atšķirīgi, no Latvijas, bet tajā ziņā, ka viņi ir nepieņem tik, nu, tik ātri to otru cilvēku, kas tā paskatās pēc sevis, kādas ir manas draudzenes Portugālē. 10 gadu laikā es neesmu iegūst nevienu portugāļu draudzeni, bet tas ir varbūt saistīts arī to, kad ar ko tad sanāk ikdienās nu, tā kā socializēties vairāk, un tās bija droši vien māmiņas, tās bija arī tādas pašas iebraucējas, tādas pašas kā es, bet kaut kā tās pašas portugālietas, viņām ir savs loks, viņas nemaz tik brīvi tevi nepieņems. Tāpat arī Latvijā mums taču ir katrai savs loks, un mēs tik viegli jau tos jaunos cilvēkus tā kā nepieņemam. Tādā ziņā es domāju, ka ir līdzīgi portugāļi ar latviešiem, jā.
Nu, Sindijas pieredze droši vien vispār, tu esi tāda, ja es drīkstu sacīt, ekspresīva pati, nu tāda nēsī īsta latviete no introvertuma viedokļa raugo drīzāk ekstraverta. Kā bija tev plus? Mēs nevaram aizmirst to stāstu, ka 3 nedēļas kopš tu ieradies, tur tieši tā pat dzīve apstājās.
Jā, tur apstājās, un tur es nezinu, kā bija Latvijā, bet tur bija tā, ka viņi bija tik ļoti, viņi noslēdza visu, tā kā tu nevarēji izbraukt ārpus saviem laukiem, pat saviem lauku teritorijām, tu brauca policijas mašīnas un viņas tā kā vaktēja, un lai iziet ārpus savas teritorijas bija vajadzīga lapiņa ar uzrakstu, ka tu drīkst aiziet līdz veikalam vai kā savādāk. Un tur bija diezgan stingri tas viss. Un jā, man sanāca, tā kā es dzīvoju uz vietas esošiem kopā ar britiem, kuri bija tā kā īpašnieki tās vielas, un pēc tam man nācās padzīvot ar portugāļiem, kuri ģimenē bija brazīļi. Kur arī savā starpā tā kā sazinājās portugāļu valodā, bet tādā lauzītā, tāpēc, ka portugāļiem ir citādāka portugāļu valoda nekā brazīļiem, viņiem tomēr atšķirās tās valodas. Un tur, varbūt tāpēc, ka viņi bija internacionāla ģimene, tur bija ļoti viss atvērts un sirsnīgs, un man joprojām ar viņiem ir kontakts, viņi man aicina ciemos, lai es braucu, tā kā teikšu godīgi, savā laikā es neiepazinos tādu īsteno portugāli, viņa raksturziņā. Vienīgais, protams, viņš tad bija Covid laiks, un tad viņi, protams, saprata, ka es neesmu vietējā, un viņš čības skatījās un nekur tā kā muka projām, jo viņi visu laiku tā kā turēja tādas aizdomas par to, ka tas ārzemnieks, kas atvedis Covid.
Bet, ja mēs tā skatāmies, piemēram, Sandrā klausoties, ir tāda sajūta, nu, ka ja tiešām te ūdens smēļas mutē, tad ir jākrāmē kofers un ir jābrauc uz to Portugālu, ka tur viss tiešām ir tik gludi un vienkārši gan darbu atrast, gan dzīves vietu, vai tas ir vienkārši tev ir tā paveicies, vai ir tie citi stāsti, kas iedotu to mazliet varbūt tomēr realitātes sajūtu?
Es neteiktu, ka jābrauc uz Portugālu, kad ūdens smaļās mutē, bet vairāk tā, ka tiem, kam gribās jaunu piedzīvojumu un izaicinājumu un pārmaiņas, teiksim, kā Sindijai arī, kad Portugāla ir labs galamērķis, bet aizbraucot uz galamērķi nav, es arī neteikšu, ka viss ir viegli. Noteikti.
Kas ir grūtākais?
Grūtākais šobrīd.
Kas bija sākumā grūtākais un kas ir varbūt jā, tieši šobrīd, kad nosacīt, tu jau esi iedzīvojusies, tu jau tos spēles noteikumus zini.
Sākumā grūtākais es neesmu cilvēks, kas uz dzīves skatās ļoti viegli vai ļoti smagi, bet es nedomāju par grūtībām, bet tiklīdz kā radās problēmas, skatos, kā es to atrisināšu. Un līdz ar to sākumā varbūt bija problēmas, okay, kur es dzīvošu, vai man šeit patīk dzīvot, vai šī te vide apkārt man ir pietiekoši daudz sociālās aktivitātes, jo es nokļuvu Porto, kad es tagad pārvācos pēdējo reizi, tagad pēdējos 10 gadus dzīvoju tur, un Porto ir salīdzinoši liela pilsēta. Un, piemēram, ja tu dzīvo tālu no sabiedriskā transporta, tavas kustības arī ir vairāk ierobežotas, kur tu vari pārvietoties, ja tev nav mašīnas. Jo portugāļiem ļoti patīk braukt ar mašīnu. Un ne tikai patīk, bet ja tev nav mašīnas, tu esi savā veidā ierobežots. Ir sabiedriskais transports, kas brauc ar starp pilsētām, bet lai nokļūtu tādās mazākās vietās, tas nereti nav iespējams. Šobrīd tieši šogad aktualitāte vai kas ir problēma, ir tieši tā pati dzīvesvieta. Bet dzīvesvieta vairāk tā, vai es varu atļauties noīrēt dzīvokli, vai es varu atļauties nopirkt īpašumu, jo pateicoties iebraucējiem, pateicoties pieprasījumam, īres un nekustamā īpašuma cenas ir strauji kāpušas. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc īstenībā šobrīd ļoti daudzi ārzemnieki vairs neizvēlās braukt uz Portugāli dzīvot, bet ne ārzemnieki no Amerikas, bet vairāk ārzemnieki ar līdzīgu domāšanu, līdzīgiem ienākumiem kā paši portugāļi vai, teiksim,
man kaut kā neskapēc ir tā sajūta, ka ja kāds izvēlas Portugāli par savu mītnes vietu, tad viņš ir a priori sērfers, viņam vilina viļņi un viņam arī tas dzīves tās prasības pret dzīvi ir, nu, tādas nepārāk augstas. Tā ir. Vai tas ir tāds mīts šeit pie mums Latvijā, kas ir izveidojies, zināmā mērā?
Es teiktu, ka tas ir mīts, jo īstenībā, kāpēc viens no maniem mērķiem, bet mērķiem ir tāda sapnis bija, kad es aizbraukšu un smagu kļūšu par vīnzini. Bet tad sapratu, ka mans deguns īsti nestrādā pareizajā virzienā un nesanāca. Bet ir viena draudzene arī, kas no Latvijas atbrauca, un viņa īstenībā ir izmācījusies, viņa ir vīna certifikāta, viņa ir vīna speciālists, piemēram, ka to var arī sasniegt. Un latvieši vēl arī, pašā Lismonē ir vairākas Eiropas aģentūras, kur arī paši latvieši strādā. Arī mana bijusī kompānija, kas bija Latvijā, viņi savienojās, pārvienojās un daļu no komandas pārcēla uz Lisabonu. Tā kā nav cilvēki, kas ir tikai serferi, bet tur izmāc Portugāļi un arī visi ļoti daudz iebraucēji ļoti daudz strādā, ilgas stundas strādā un ir ļoti salīdzinoši rūpīgi un cītīgi.
Tad tas, ko mēs, kas mums latviešiem patīk, nu, tas evi pieteikt kā tādu strādīgu čaklu nāciju, tad Portugālē tu ar to nebūsi unikāls.
Es tomēr oponēšu, es domāju, es atgriežoties tagad uz Latvijā, pagājušajā gadā es ļoti, ļoti izjūtu to, ka Latvijā lietas notiek ātrāk, Latvijā viss ir daudz dinamiskāk, un arī, teiksim, birokrātija Portugālē ir diezgan liela, tāda, nu, es saskāros, un man draugi arī, draugu loks, un arī paši portugāļi. Mums ir tāds nerakstīts likums, kad uz pilsētas domu, ja tu aizēji ar vienu problēmu, tu atnāks ar divām. Tātad tu neatrisinās, bet tev būs vēl papildus kaut kādas lietas jādara. Tā ka birokrātija ir ļoti, ļoti lēna, un arī es jūtu, ka viss arī darba ziņā viss notiek ļoti, ļoti smagi un lēni. Tādā ziņā Latvijas grib uzslavēt, ka tiešām lietas notiek, viss ir, nu, lietas aizsākt un uzsākt arī ir daudz ātrāk.
Vai dzīvojot tur arī jutā to, ko nereti pieraksta dienvidniekiem, ka jā, ir varbūt, un varbūt ir einu sazin, kad ka tāda milza uzticība varbūt nav, vai tas vairāk ir vēl tālāk dienvidi?
Nē, to es tā neizjūtu. Viņi ir diezgan tādi skaidri un konkrēti. Vienkārši tas laiks, ko prasītu latvietim kaut ko izdarīt vai pieņemt lēmumu, Portugālē tas būs ilgāks laiks.
Ilzei Lisabonā jautāšu, cik dārga ir Portugāle? Un ja tev nav jau tāds viens gatavs darba piedāvājums, ar ko vispār cilvēkam ir jārēķinās? Ja tas tiešām ir tāds gruntīgs plāns, es gribu uz kādu laiku braukt un dzīvot Portugālē.
Vai tas ir, es domāju, ļoti grūts jautājums, jo nu, mums katram ir savs kaut kāds minimums, ko mēs no dzīves vēlamies un kā mēs gribam dzīvot. Nu, jāatzīmē gan tiešām, kā jau teica te daži no sarunā iesaistītajiem, tad Portugālē sakarā ar to, ka ir ļoti daudz iebraucēju pēdējos gados, cenas nekustamajam īpašumam un īrē ir kāpušas. Un tas neatiecās tikai uz Lisabonu un dažām lielākajām pilsētām, bet nu principā, jo viņiem arī šī te vīzu politika ir tagad, kad tiek dotas tā saucamās golden vīzas, ir samārā populāra, Un līdz ar to, jebkurš pat kā teikt, jāsaka, sagrūšu namiņu kaut kur laukos, jūs varat nopirkt par kaut kādiem 30-40 tūkstošiem. Ja? Un es pieņemsim, no, zinu, ka es tādu cenu var pārdot dzīvokli Latvijā, kur, kas man pieder. Tā kā, nu, te ir, ar to ir jārēķinās, ka īpašums būs dārgs. Ja? Un visticamāk par to cenu, par ko var Rīgā noīrēt vienistabas vai divistabas dzīvokli, šeit varēs noīrēt tikai istabu kaut kur, nu, un būs jādzīvo ar kādu kopā. Nu, var jau paveikties arī, kā tā nevar būt ļoti, tā ļoti norobežoties nevar, bet, nu, te meitenes arī minēja, nu, te ir arī tāds birokrātiskais minimums, ar ko ir jārēķinās, jo, lai Portugālē vispār uzsākt kaut kādas darbības un kaut ko darītu, pat noīrēt dzīvokli, ir nepieciešams tā saucamais finansiālais numurs vai numero fiskal un tas NIFS un to, nu jā, tas ir tas pirmais, kas ir jādabū, ja tu ierodies šeit un tad, kad tev tas numurs ir kabatā, nu tad tev vismaz daudz mums pieņem ar tavīm runā arī dažādās administratīvās iestādēs. Nu ir, protams, vēl rinda vesela nu, papīra, kas ir jānokārto. Nu, man ir tiešām grūti pateikt, vai tie ir 1000 eiro, vai tie ir 1500 vairāk vai mazāk, bet nu ir jārēķinās ar to, ka dzīve ir samērā dārga. Un šeit es gribu teikt, ka nu, mazāk dārga restorāni, ēdamais, es domāju, ir tādās pašās cenās kā Latvijā. Ja jūs ejat uz supermarketu Latvijā, tad jūs patērēsiet to pašu naudu. Ar to ir, tas ir jārēķinās. Bet te būs arī daudz citu izdevumu. Te ir izdevumi, gan tie, cik es par... pieņemsim bērnu dārziem arī un skolām ir vēl papildus izdevumi, tā kā ja ir bērni, arī ar to ir jārēķinās. Un, protams, arī sabiedriskais transports, kas tika jau pieminēts, pilsētās viņš ir samārā labs, ap pilsētām arī vēl ir labs, bet ja jūs dzīvojat kaut kur laukos, tad tiešām jums ir jādomā arī par mašīnu un benzīns vai dīzels, tas ir ļoti dārgs.
Ir elektroauto Portugālē šobrīd?
Jā,
tikpat populāri kā pie mums?
Nu, ļoti populāri, un viņiem arī, man tā liekas, ir atlaides kaut kādas, lai pirktu elektroauto, visur var dabūt. Bet jāņem ir vērā tas, ka, manuprāt, nu, es nemācēšu salīdzināt, bet man tā liekas, ka elektroenerģija ir dārgāka nekā Latvijai.
Bet ja runājam par to latvieti Portugālē, vai ir kādas aplēses, cik aptuveni latviešu varētu šobrīd būt tādi, kuri ir nogruntējušies Portugālē un dzīvo tur, un vai ir kāda aktīva latviešu kopiena, jo tas, ko es te mēģināju atrast, man parādījās Facebook grupa viena latviešu Portugālē, kas pēdējo reizi kaut kādu ziņu par sevi bija devuši 2023. Gada rudenī, kāda tad ir tā latviešu aktivitāte kopā nākšanā kā diasporai dzīvojot Portugālē?
Nu, man ir grūti pateikt, cik te daudz mūsu te ir. Nu, pēc mūsu tādām aplēsēm, es domāju, ka visā Portugālē ir ap kaut kādiem 200, varbūt 300 cilvēkiem. Nu, te ieskaitam arī salās tos, tie, kas dzīvo, ir arī cilvēki Madeirā un Azoros. Bet tā kā nav šeit vēstniecības, tad līdz ar to nav tāda uzskaita. Nu, vairums, protams, dzīvo lielajās pilsētās vai ap lielām pilsētām kā Lisabonā un Porto un arī Algarve. Nu, daudz dzīvo tikai kaut kādu sezonāli arī šeit. Tas arī jāņem ir vairāk, ir tāda, kas dzīvo tikai vasaras periodā, jo ir iesaistīti varbūt kaut kādos turismu pasākumos. Nu jā, Facebookā ir grupa Latviešu Portugālē, mēs tā kā mēģinām viņu uzturēt dzīvu, nu es nezinu, vai jūs skatījāties to grupu, bet vien tur ir grupa, kurā mēs diezgan, nu, vismaz aktīvi mēģinām atbildēt uz jautājumiem, mēs kaut kā nu, netaisam organizētus pasākumus šajā te grupā. Nu, reizēm varbūt tā kā mēģinām pieteikties cilvēkus, ja ir interesēti piedalīties kādos pasākumos. Nu, pārsvarā tas mums ir tas, kā teikt, nevis, nu, kā klusais telefons no mutes mutei uzzinām viens par otru, jo, nu, ir vairākas arī WhatsApp grupas, kurās sazināmies, un tās pārsvarā ir tādas, kas arī geogrāfiski norobežotas, un tad dodamies uz kādām pusdienām. Es zinu, kad arī pagājušā nedēļas nogalē meitenes tur rīkoja pusdienas, bet tā kā, nu, tā kā vienas tādas vienotas, nu, vienotas tādas diasporas aktivitātes mums diemžēl nav, un tas viss ir atstāts tādu ieinteresētu un aktīvu cilvēku rokās. Bet, nu, tā viena no tām lielām lietām ir tā, ka kopš aizslēdz vēstniecību, jo bija šeit vēstniecība, kas bija tas centrālais punkts, ap ko mēs tā kā turējāmies, tad tagad bez tās vēstniecības ir nedaudz grūtāk.
Bet kādi ir tie jūsu novērojumi? Tad, kad tu nonāc tāds latvietis Portugālē uz kaut kādu ilgāku laiku, vispār ir tā nepieciešamība meklēt kādu, kurš tevi saprot latviešu valodā, kurš pasmiesies par tiem pašiem jokiem, vai tas patiesībā nav vajadzīgs, un tas arī varbūt izskaidro, kāpēc nav tāda diasporas kopiena, kas tur svin Ziemassvētkus, Lieldienas, Jāņus, 18. novembri.
Es varbūt pateikšu, par cik es biju tādu salīdzinošu īsu un koncentrētu laiku, man absolūti nebija nekādas vajadzības, bet es biju kopā ar vienu latviešu meiteni, ar kursabiedreni, un mēs dzīvojām tādā mājā kopā ar portugāļiem, tur bija gan cilvēki no Porto, gan no Azoru salām, un jā, mums kaut kā laikam baigi nebija laika par to domāt, es pat varbūt tāpat nepaspēju nepēc kā īsi sailgoties. Nu, ja nu finālā varbūt beigās bija tā, ka tu... Es dzīvoju Porto, un mēs varbūt vienīgais, kur tā izbraucām ārā, bija līdz okeānam, tad es laikam vispār sajūtu, ka man ļoti, ļoti gribās to latviešu sajūtu, ka tu var vienkārši hops ielikt vilcienā un aizbraukt uz mežu, piemēram, kas ir salīdzinoši viegli izdarāms, bet tā... Jā, tāpēc pārējām lietām laikam nepaspēju īsti nemaz sailgoties.
Īsts un koncentrēts laiks pat arī atbildēji, kā Ilzei.
Es varu pievis, es gan bieži, ļoti bieži braucu uz Latviju, tā kā man nepietrūka latvieši, vienīgi mēs ar Sandru satikāmies, jo mēs mācījāmies kopā, bet ko es gribēju pateikt, kad man vienmēr tās sapnīcas bija, un ja es arī atgriezīšos Portugālē, es ļoti gribētu noorganizēt kori, lai mēs varam piedalīties dziesmu svētkos.
Nu, tur Ilzē jāprast, bet, lai jau sāk rušināt un iedīgļus sasēt, vai ne?
Mhm. Jā, mums jau tā ideja virmo garā gaisā jau kopš pagājušiem dziesmasvētkiem, bet, nu, diemžēl nevienam nav tāda baigā uzņēmība to organizēt, un īstenībā tas lielākais mīnus ir pašlaik, ka nu, nav neviens laikam, kam ir kordirģenta izglītība, un tad mēs jau te runājām arī no Latvijas ar kaut kādiem, ka varētu piesaistīt dirģenta no Latvijas. Bet, nu jā, tāda doma virmo, jā, būs vēl kaut kāds gatavi darīt.
Nu, bērniem un jauniešiem es varu piemest, jūs varat pieslēgties, ir jaundibināts pagājušajā rudenī Eiropas latviešu bērnu un jauniešu kors. Viņi mēģina zūmā, tur viss labi sanāk, tā kā mierīgi var bērns jau iebīdīt tajā dziesmu un deju svētku ceļā. Citi latvieši jums abām divām, Sindī, Sandra?
Par latviešiem un Portugālē, es nezinu, man arī ne pašā Portugālē, bet jebkur citur, kur es esmu iepriekš dzīvojis, man nav nekad bijis tā, kad es aizbraukšu uz citu valsts un tagad pēkšņi meklēšu, ka man vajag tos latviešus. Bet tajā pašā laikā nav šobrīd vēstniecības, bet ir visu laiku vai ik pa laiku, bet ik pa laikam sanāk oficiālie pasākumi. Piemēram, esam satikuši vairākus prezidentus, kas ir bijuši Portugālē. Ir citreiz 18. novembra pasākumi.
Bet kas tad tos rīko, organizē?
Tos rīko ir goda konsuli, lai arī nav vēstniecība, ir goda konsuli, ir man šeit goda konsuls visvairāk rīko, un tad ir tā, kad atbrauc kādi latviešu delegācija, un tad viņi kopā sarīko šo pasākumu. Pēdējais pasākums bija pagājušā gadā.
Aprīdī. Nu, pagājušā gadā.
Pagājušā gadā, jā. Bet bija ļoti silts un skaists pasākums. Bija arī atbraucis koris no Latvijas, jā. Un nav tā, ka pilnīgi nekas nenotiek, bet nav arī tā, ka paši latvieši ļoti aktīvi grib ar latviešiem tikties. Mēs arī Ilzi dzīvojām vienā pilsētā. Mēs šad tad satikāmies, bet nebija tā, ka mēs katru nedēļu, katru dienu tur tiksimies.
Zindī?
Nu, man bija vispār savādāks stāsts, jo tāpēc, kas arī man bija savādāka situācija dzīvošanai Portugālē. Es apzināti meklēju latviešu tajā brīdī, kad atvērās robežas iekšējai ceļošanai. Es apzināti, es arī gāju tajā grupā, ja, latviešu Portugālē, un es uzrunāju cilvēkus, ar kuriem es satikos, jo man bija doma, ka es varētu palikt ilgāk dzīvot Portugālē. Un tad es uzsāku ceļu no ziemeļiem līdz pat lejā līdz dienvidiem, apceļoju un viesojos pie latviešiem Portugālē.
Un latviešu Portugālē jūtas labi?
Jā.
Bet par to, ko aizvest un atvest uz Portugāli, Ilze, saprotu, ka jūs arī esat lūkojusi, kā tad tiem portugāļiem iedot mūsu tutu?
Jā,
ir tu tā visi lieta. Zina, ceru, kas nezina, paskatieties, tā ir meitene, kas ar lapsu visus bērnus iepriecina šeit pie mums Latvijā radīts zīmols. Un kā Portugālē jā. Viņai gāja?
Nu, gāja tā. Jā, tā doma radās, kad man pašai mazi bērni bija vēl mazi, tad mēs ļoti daudz tutus skatījāmies, un tā kā es zināju tutus veidotāju Martu Salecki, kur šobrīd ir arī mana priekšniece, tad mēs izdomājām, ka jāpamēģina. Uztaisījām tās pilota epizodes un mēģinājām, bet, diemžēl, vai nu nebija īstais laiks, vai nebija īstā vieta, kaut kā Portugāļus īsti neuzrunāja, vai arī tieši konkrēti televīziju, nacionālo televīziju neuzrunāja. Varbūt, ka tas bija tāds viena cilvēka lēmums vai kā, bet jā, YouTube'ā ir, varat paskatīties, saucās Tutices izrunā, tāds Tutas saturs ar portugāļu aktrisi un portugāļu valodā Tutas sērijas.
Bet ja par bērniem runājam un to, cik Portugāla ir līdzīga Latvijai, tiesa, ka Portugālē arī tieši tāpat kā mums bērniem Latvijā ir brīvlaiks, 3 mēnešu ilgs vasarā.
Nu, tur sanāk skolā. Mazliet mazāk, jo viņi mācās, vismaz mazās klasītes mācās līdz jūnija beigām un atsāk mācības septembra vidū, kaut kur no 15. līdz 18. septembrim. Tur sanāk mazliet īsāks tas brīvlaiks. Bet viņi sāk, ja vēl par skolu, tad viņi sāk mācīties pirmo klasu no 6 gadiem. Vēl, kas ir interesanti, skolā viņi paliek līdz aptuveni 5:30. Tas ir iemesls īstenībā, kāpēc mani bērni tā kā ir piekrituši palikt Latvijā šobrīd, jo no skolas var tikt ārā kādos 12:01, jo Portugālē tā sistēma ir izveidota tā, ka palīdz vecākiem, ka viņi var strādāt, un līdz ar to bērni var palikt skolā līdz tiem 5:30, un jā, bet bērniem savukārt patīk ļoti ātrāk beigt to skolu un nākt mājās Latvijā.
Nu, tām, kuras šobrīd dzīvo šeit Latvijā, kas ir varbūt tas, kas no Portugāles šeit Latvijā pietrūkst? Nu, kas ir tas, kas ļauj jums saukt, ka Portugāla joprojām ir mazliet sapņu zeme, mazliet tā zeme, kas ar tādu nostalģiju ļauj paskatīties uz savu dzīvi? Cindy?
Okeāns un tās klintes un tā sajūta, ka tu stāvis tās augstās klintes un ka tas okeāns sitās par tām klintīm, tā ir tāda abrīnoja maģiskā brīvības sajūta un it kā jauda un tāpat laikā relaksācija. Tas ir tas, kas mums vairāk pietrūkst no Portugāles.
Un Jūrkalnē šito nevar noķert, nu, ja tur nesitās vienkārši pret to malu. Paldies Dievam, ka nesitās.
Es laikam arī nebūšu ordināli, mēs, nu, tā klimats droši vien. Un man liekas arī tas, ka tur tās ziemas tomēr, nu, nav tā, ka tu baigi tur var iesauļoties. Īstenībā es pat nedēļu, kad nu, piemēram, Lisabonā es biju cauri ziemu, un man liekas, ka nu, bija mazlietiņ grūti, arī īpaši, ja tu dzīvo mājā bez apkuras. Bija
mazliet... Mēs lielākoties arī ir, vai
nu,
ne?
Droši vien, ka jaunajos projektos ir, bet mums nebija, un tad mēs visi sildījām tur, mēs diezgan daudz cilvēku tur bijām, un visi sildīja ar elektriskiem radiatoriem, tā kā iet virtuvē, ieslēdz uzvārīt kafiju, un vienkārši pazūd elektrību visā mājā. Nu, tie bija kaut kā divi mēneši un diezgan daudz lietas, un tad, kad es biju Porto, tad man liekas, ka darīs tā, no sākuma man liekas, ka pirmais pirkums ir gumijas apavi kaut kādi, jo visu laiku visu labi skājas, bet vienalga, jā, pārējais garais laiks ir, siltais laiks ir, man tiešām ļoti pietrūkst.
No, bet bērniem viens ir ietirgot pret to īso skolu, bet es saprotu, ka tā nemaz viņa...
Vēl arī svermajām konfektēm, kas Latvijā ir labākas. jā, tieši tā, vēl arī piepūšamie parki uz ūdens tilpnēm, kas viņiem ļoti patīk. Jā. Ir daudz labumu Latvijā.
Bet tas ir tas, kas savukārt pietrūkst šeit no Portugāles, man, bērniem.
Nekā. Man tie būs, un arī bērniem tie noteikti būs cilvēki, cilvēciskais faktors, kas manam vīram ļoti, ļoti pietrūkst, kad viņš aiziet Latvijā, piemēram, benzīna tankā palūdz sagriezt to hotdogu, jo nu, bērni nevar apēst veselu, un viņam tā kā nesagriež un nesaprot, un arī smalkmaizītes mēs šeit negriežam, tad Portugālē tie cilvēki ir daudz, nu, tā var teikt, jaukāki, mīļāki, cilvēcīgāki. Viņi ir ar tevi kopā, nevis tā kā kā lai pasaka.
Nu, jebkurā gadījumā tā izklausās, ka turp aizbraukt ir maķenīti vienkāršāk nekā atgriezties, bet, protams, forši, ka jūs esat atgriezušās, es jau tomēr, lai arī mēs runājam par latviešiem ārpus, es priecājos par katru, kurš atkal atgriežas atpakaļ Latvijas sasmēlies to pieredzi, lai kur arī dzīvotu. Ilze, kura šobrīd ir Portugālē, es skatītāju, klausītāju jautājumu gribu jums nolasīt, ka Portugāla ir brīnišķīga zeme, bet viņš raksta, ka pirms 3 gadiem ceļojot pa Portugālu vairākās pilsētās nepatīkam ir pārsteidzis lielais skaits ar narkotiku tirgoņiem un ņemot vērā, ka Ilze strādā Eiropas Savienības narkotiku aģentūrā. Klausītājiem ir jautājums, vai tādi novērojumi ir arī jums?
Nu, es laikam atbildēšu sekojoši, kad būtībā Portugāļu narkotiku apkarošanas politika ir viena no progresīvākām politikām Eiropas Savienībā. Ja cilvēkam ir vairāk interesi par to palasīt, viņš var arī iet mūsu mājaslapā. Mūsu aģentūras mājaslapā ir arī latviska dažādas publikācijas, kur var lasīt par Portugāles narkotiku situāciju. Protams, tas, ko mēs ikdienā redzam uz ielas, ir nedaudz skaidrojums ar šo te politiku, jo Portugālē, pieņemsim par Portugāles narkotiku politika fokusējās uz tādiem lielizmēra kriminālo noziegumu apkarošanu, nevis uz to, kas notiek uz ielas, un bieži vien pat uz ielas mēs zinām to, ka ko pārdod uz ielas, tās nav narkotikas. Tā ir ļoti kompleksa atbilde, ja lai pateikt, ja, bet būtībā mēs varam teikt, ka Portugāļu narkotiku politika ir viena no progresīvākām visā Eiropas Savienībā.
Nu, es ceru, ka atbildējām klausītājiem, ņemot vērā to, ka viņš minēja, ka tā ir 3 gadu sena pieredze. Sandra, kad dosies atpakaļ?
Pēc lieldienām, 25. aprīlī, kas ir Portugāles neatkarības brīvdiena.
Nu, pavisam īsi, ja nu kāds tagad klausoties domā, nu varētu mēģināt, ir vērts mēģināt, pamēģināt dzīvot Portugālē?
Es domāju, ka noteikti ir vērts, jo ja pat nepatiks, tad būs vismaz jauna pieredze. Un Portugāla kā valsts ir ļoti, ļoti dažāda. Kā Sindī teica, viņi izceļoja visu valsti cauri. Viņi redzēja, ka ziemeļa dienvedi pa vidu ir pilnīgi dažādas kultūras domāšana. Un ja vienā galā nepatīk, tad var izceļot visu valsti un varbūt, ka citā galā patiks. Un tur ir daudz dažāda vides pārmaiņa un ir iespējas, ja ir vēlēšanās to pamēģināt.
Un ja jums nekas nesanāk, mēs priecājamies un gaidām atpakaļ. Paldies par nelielo ieskatu Portugālē. Katru no jums noteikti var atrast sociālajos medijos un uzdot sevi interesējošos jautājumus. Ja nu kaut kas ir palicis nepajautāts, es saku paldies šodienas viešņām. Un tās ir Sandra Jākapsone, kura joprojām dzīvo Portugālē, Ilzija Jākapsone, kur arī dzīvo Portugālē, Sindī Vilde, Zane Veldre un Ilze Lagsdiņa Mandio ir pieredzējušas dzīvi Portugālē, šobrīd ir Latvijā. Paldies kolēģiem, kur strādāja pie raidījuma tapšanas, producents Sarmīta Kolāde, ETR režisors Arnolds Auziņš, skaņa operātori Katrīna Bramberga, bet šeit studijā pie mikrofona biju es Agnese Drunka. Atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latviešu.com. Šis raidījums atkārtojumā skanēs svētdienā uzreiz pēc ziņām 3:00. Lai visiem jauka atlikusī dienas daļa un tiekamies jau citā reizē. Paldies, tā!